ihmisääni on jostain syystä mua ilmeisesti aika pienestä asti kiinnostanut, mutta mä luulen, että siinä on sellainen kombinaatio oikeastaan, että kun äitini oli äidinkielen opettaja ja kirjallisuuden harrastaja ja meillä tosiaan kirjoja paljon luettiin, niin se jotenkin se tekstin ja kielen ja ihmisäänen yhdistelmä on ehkä sitten se juttu kuitenkin, mikä mua eniten kiehtoo. Mulla itsellä on sitten vähän myöhemmiltä vuosilta kuorotaustaa, että sieltäkin se varmaan juontaa juurensa. Mä en ole mikään soololaulaja eikä mua koskaan koulutettu laulamiseen, mutta jollain tavalla se ihmisääni, kyllä se on hieno instrumentti ja olen paljon ihmisäänelle säveltänyt sekä sooloteoksia että kuoroteoksia että näitä oopperoita.
Tänään tutustumme kuuteen kuvaan säveltäjä Olli Kortekankaan elämästä ja ensimmäinen kuva on mustavalkoinen kuva. Ja siinä on, niin Olli Kortekangas, saat oikeastaan kertoa itse.
Kuvassa on tämmöinen kirjastonurkkaus jostain vähän kaukaisemmilta ajoilta. Tässä on tämmöinen pappismies, istuu sylissään tämmöinen napero. Molemmat on tosi hyvällä tuulella. Ja mä satun tietämään, että tämä pappismies on isoisäni, ukkini, Paavo Tervakangas, ja tämä napero olen tietysti minä. Tämä on otettu maaliskuun 14. päivänä 1956, jolloin oli ukkini 50-vuotispäivä. Ja itse olen tuossa 10 kuukauden ikäinen, ja molemmat nauraa. Siinä on fantastinen tunnelma tässä kuvassa, ja se oli yksi syy, miksi mä halusin tämän tähän, mutta sitten mulla on kaksi muutakin syytä. Toinen on sellainen, että halusin tällä tuoda esiin sitä, että olen sukurakas ihminen, suvun ja perheen yhdessä oleminen ja suvun ja perheen historia ja kaikki mitä siihen liittyy, niin on aina kiinnostanut ja tässä kuvassa nyt tämä sukutunne on hyvin vahva. Kolmas syy on sitten se, että tämä on kuvattu Pomarkun pappilassa, joka oli siis ukkini toimipaikka. Pomarkun seurakunta, ja se Pomarkku oli varsinkin silloin 50-luvun loppupuolella ja 60-luvun alussa, ennen kuin meillä oli omaa kesäpaikkaa, niin hyvin tärkeä paikka minulle ja myöskin koko meidän perheelle. Oltiin siellä paljon, varsinkin tietysti keväisin, kesäisin, syksyisin, ja sinne liittyy hyvin paljon muistoja, kaikki muistot on hyviä.
Niin Pomarkkuun liittyy sukuusi ja perheeseen, mutta Olli Kortekankas, millaisen sukuun oikeastaan synnyit?
Isän puolen sukuni on pohjoispohjalaista ja äidin puolen sukuni, jota siis tämä Pomarkun ukki nimenomaan edusti, niin on Satakunnasta. Että aika länsisuomalaiseen sukuun synnyin ja sukuun, joka vasta kaksi sukupolvea minusta taaksepäin oli akateemisesti koulutettua sukua. Et ennen sitä oli sitten maanviljelijöitä, kauppiaita, erilaisia ammatteja, mutta sitten vasta isän sukupolvi ja sitten äidin isän sukupolvi, niin sitten oli varsinaisesti koulutettua väkeä. Eli mä oon siis vasta kolmannen polven sivistyneistä, jos näin voi sanoa. Ja arvostan kyllä sitä agraariperinnettä, mitä sitten tunnetaan molemmilta puolilta aika pitkälle. Varsinkin isän puolelta sukua on tutkittu paljon ja siellä on mielenkiintoisia tyyppejä. Muun muassa isoisäni isä, joka oli siirtolaisena Amerikassa, tuli sieltä takaisin ja lähti uudestaan. Ja tarkoitus oli, että perhe lähtee perään, mutta kävi niin, että isoisä katosi. Me emme tiedä, anteeksi, isoisän isä katosi. Ja me emme tiedä, minne hän on esimerkiksi haudattu ja mitä hänellä on tapahtunut. Tällaisia kohtaloita.
Mutta aika hyvin tunnet suomalaiseksi sukujuurissa. Suomessa on aika helppo toisaalta tuntea sukujuurissa, kun meillä on niin hyvin pidetty kirkonkirjoja.
Suomihan on klubi, eikö niin?
Olet syntynyt nuoren opettajan, tai oikeastaan kahden opettajan perheeseen. Niin mitä tiedät vanhempiesi rakkaustarinasta?
Se alkoi käsittääkseni aika varhain jo semmoisena, ymmärsin, että jo oppikouluikäisenä he tunsivat toisensa ja he olivat siis siinä vaiheessa, kävivät koulua Turussa ja sitten ilmeisesti jo valikoituivat toisilleen sitten jo aika varhain parikymppisinä ja minä sitten synnyin, kun äiti oli 25, isä oli 24 ja siihen aikaan lapset syntyi vähän nuoremmille vanhemmille kuin nykyään keskimäärin. Ja tosiaankin vaikka isäni suku oli pohjoispohjalaista ja äiti satakuntalaista, niin sitten Turussa he ensin olivat. Ja sitten nuorina opettajina isä oli siis siinä vaiheessa sekä opettajan että papin hommissa. Ne oli pätkätöitä siihen aikaan, että he kiersi muutamilla paikkakunnilla ja itse sitten loppujen lopuksi satui syntymään Turussa, vaikka he eivät enää siinä vaiheessa Turussa asuneetkaan, koska Turussa oli sitten minun setäni vaimo gynekologina ja hän oli sitten auttamassa tai hoitamassa tätä synnytystä ja siksi varmaan lähinnä Turussa minut synnytettiin, mutta sitten 10 päivän ikäisenä jo niin lensin äitini kanssa vuorokoneella Turusta Poriin ja siitä mä oon usein kertonut, kun mä oon aika innokas matkailija, että se on alkanut jo 10 päivän ikäisenä se matkailu minun kohdaltani, koska äitini sitten vei minut Poriin ja sieltä sitten sinne Pomarkkuun isovanhempien luokse, jossa sitten vietettiin sitä kevättä ja kesää.
Suvussasi on sinua ennen 2 polvea pappeja. Isoisäsi, kuten tässä kerroit, juuri oli Pomarkun kirkkoherra ja isäsi Paavo Kortokangas teki uransa niin tiedemiehenä kuin opettajana kuin 2 hiippakunnan piispana. Ensin Kuopion piispana ja sitten Tampereen hiippakunnan piispana. Miten näin vahva teologinen tausta on vaikuttanut sinuun ja ennen kaikkea musiikkiisi?
Tunnen tosi hyvin, voisi olla kirkon asiat ja myöskin tietysti se henkinen ja hengellinen maailma, joka siinä on takana, niin on hyvin tuttua. Ja voin sanoa, että mä oon saanut tämmöisen kristillisen ja humanistisen kasvatuksen. Meillä ei ollut mitään, mä en muista, että olisi ollut mitään niin kuin sellaista ankaruutta siinä meidän kristillisessä kasvatuksessa, jota olen sitten ymmärtänyt, että monilla muilla on ollut. Ja tästä mä oon kyllä hyvin kiitollinen. Meillä oli myöskin kulttuurikoti, meillä oli paljon kirjoja. Mä pienestä asti opin lukemaan 4-vuotiaana ja mä oon siitä asti lukenut ihan valtavasti. Ja multa jäi vähän niin kuin oikeastaan se lastenkirjan väliin, koska mä aloitin sitä aika suoraan aikuisten kirjoista. Ja sitten harrastettiin muutakin kulttuuria. Käytiin teatterissa ja konserteissakin. Sitten kun tämä vanhempieni vaellusvaihe näillä eri paikkakunnilla pätkätöissä oli ohi, niin sitten muutimme muutamaksi vuodeksi Joensuuhun ja sieltä mulla on sitten ensimmäiset musiikilliset ja muutkin muistot ja muistan esimerkiksi, että meillä oli paitsi niitä kirjoja ihan valtavat määrät, niin meillä oli myöskin joitakin levyjä ja sitten meillä oli semmoinen, mä muistan sen levysoittimenkin ja se on varmaan monille mun ikäisille ihmisille tuttu. Se oli jotenkin semmoinen Philipsin levysoitin, missä se oli vähän niin kuin semmoinen luun värinen jollain tavalla se itsensä laite ja sitten se levylautana oli semmoista jotain semmoista tummanpunasta, olisiko se oli ihan jopa samettia tai jotain kuitenkin sellaista sen vähän pehmeätä kangasta ja se muistan tosi hyvin ja tietysti sen kirjahyllyn. Ja kylmät talvet Joensuussa. Todella kylmät.
Toinen kuvasi tässä 6 kuvassa liittyy, puhuit tuossa levyistä, niin sinulla on tuossa levy. Ja mikä tarina tähän kuvaan liittyy?
Tähän liittyy se tarina, että varsinkin näistä levyistä tämä Sibeliuksen 2. sinfonian levytys, jonka kannessa on kuva Punkaharjulta, niin se on jäänyt mulle mieleen semmoisena, se jotenkin mulle assosioituu niihin ensimmäisiin musiikillisiin muistoihin ja ehkä just se Sibeliuksen 2. sinfonia myöskin sit on jäänyt todella rakkaaksi kappaleeksi. Sitä meillä varmaan kuunneltiin sit siihen aikaan ja itse siihen tykästyin ja aina kun kuulen sen Simban 2, niin tulee tämä levykasi mieleen ja mä muistan, että mä sitten tietenkin johdinkin sitä jo semmoisen, mä oon ollut siis 4-vuotias, koska me muutimme sitten, kun mä olin 5, me muutettiin Tampereelle. Eli sitten nelivuotena mä jo sitä johdinkin, jolla siis leikisti tietenkin, en mä tiedä, oliko siinä sitten isä ja äiti ja pikkusisko ja jotkut nallet, joita mä sitten johdin siinä tai muuta, mutta se on tosi vahva muisto ja sehän on hieno kappale, että ei ollut huono aloitus.
Niin vinyylilevyt ovat olleet tärkeitä sinulle, niin muistatko milloin ja missä ostit ensimmäisen oman vinyylilevysi?
Kyllä muistan. Se oli, mä en muista ihan tarkkaan milloin se oli, mutta mä ostin sen siitä siis Tampereen, silloin asuin jo Tampereella ja se oli jo sitten 60-lukua. Se oli Maija Poppanen. Ja mä muistan että se elokuva teki mun valtavan vaikutuksen ja Julie Andrews tietenkin oli, mulla oli siis Julie Andrewsin kuva teipattuna mun huoneen kaapin oveen. Ja se, mä luulen, että siinä leffassa oli paitsi se Julie Andrews, niin siinä oli myös se nimenomaan se fantasiajakso, missä ne hyppää sinne kuvaan ja siihen piirrettyyn kuvaan ja yhtäkkiä ne onkin siellä joku semmoinen niin kuin, tämmöinen niin kuin surrealistinen tai fantastinen taso, mikä siinä elokuvassa on tietysti koko ajan, koska siellä lennetään pitkin ja poikin ja pompitaan katoilla, mutta siis se oli se ehdottomasti se mun ensimmäinen ostokseni.
Miten muuten mieluit ja missä kuuntelet musiikkia?
Mä en ole yhtään taustamusiikki-ihminen, että kotona vaimoni ei tykkää siitä, että kun hänellä on radio päällä, niin mä pyydän häntä sulkemaan sen esimerkiksi. Mä en yhtään kaipaa semmoista taustamusiikkia, että mä oon enemmän semmoinen, että sit kun mä kuuntelen, niin mä kuuntelen. Ja esimerkiksi autolla kun ajelen, niin silloin mulla on usein kyllä radio päällä, mutta silloinkin mä tykkään puheohjelmista enemmän, että autossa nyt muutenkaan, se nyt ei ole mikään ainakaan hiljaisen musiikin kuuntelupaikka, että kyllä mä en ehkä haen sen tilanteen mieluummin, että menen sitten konserttiin tai oopperaan, joka on mulle se ihan se huippujuttu, niin mähän on sellainen oopperafriikki, että paitsi että sävelän niitä itse, niin mä kuuntelen ja katselen ihan melkein mitä tahansa hömppää oopperassa, koska minusta taidemuoto on niin fantastinen.
Juontaako se myöskin tuohon, kun olet kuulemma kiinnostunut erityisesti ihmisen äänestä? Tuo rakkautesi oopperaan ja musikaaleihin ja Julie Andersiin.
Ihmisääni on jostain syystä mua ilmeisesti aika pienestä asti kiinnostanut, mutta mä luulen, että siinä on sellainen kombinaatio oikeastaan, että kun äitini oli äidinkielen opettaja ja kirjallisuuden harrastaja ja meillä tosiaan kirjoja paljon luettiin, niin se jotenkin se tekstin ja kielen ja ihmisäänen yhdistelmä on ehkä sitten se juttu kuitenkin, mikä mua eniten kiehtoo. Mulla itsellä on sitten vähän myöhemmiltä vuosilta kuorotaustaa, että sieltäkin se varmaan juontaa juurensa. Mä en ole mikään soololaulaja eikä mua koskaan koulutettu laulamiseen, mutta jollain tavalla se ihmisääni, kyllä se on hieno instrumentti ja olen paljon ihmisäänelle säveltänyt sekä sooloteoksia että kuoroteoksia että näitä oopperoita.
Muuten moni muusikko, musiikki-ihminen niin sanoo, että musiikkimakua pitää kehittää. Miten olet sinä kehittänyt omaa musiikkimakuasi?
Kyllä kai se on sitten jotenkin vaan siinä kehittynyt. En mä mitenkään tietoisesti ole sitä kehittynyt ja kehittänyt. Haluaisin tähän vielä sanoa, kun tuosta musiikin kuuntelusta oli puhetta, että mulla on ollut syvä kiintymys myöskin joihinkin muihin musiikinlajeihin ihan pienestä asti. Ja oikeastaan vaikka mä soitin pianoa jo 6-vuotiaasta alkaen, niin ensimmäinen niin kuin musiikinlaji, joka sitten tuntui siltä, että sitä tietä voisi lähteä kulkemaan vähän pitemmällekin, oli ihan muuta kuin klassista musiikkia. Eli mä kuuntelin paljon kevyttä musiikkia, sieltä ennen kaikkea blues oli sellainen asia, joka todella kolahti ja se on edelleen mulle tärkeä asia. Toinen sellainen tyyli, joka edelleen vetoaa muuhun vahvasti, liittyy taas sitten mun varhaisiin teinivuosiin ja siihen, että me vietimme yhden vuoden Yhdysvalloissa 67-68, ehkä tästä voidaan puhua myöhemminkin, mutta se oli semmoinen lapsuuden loppu ja nuoruuden alku ja siihen osu tietysti hippiliike ja luojan kiitos, mä olin vähän liian nuori ruvetakseni hipiksi, koska mä en tiedä miten siinä olisi käynyt, mutta kuitenkin se maailma ja se sellainen vapautuminen ja auringonpaiste ja Kalifornia ja sitten se musiikki, mitä siihen aikaan tehtiin, niin se oli myös sellainen psykedeellinen musiikki ja tämmöinen niin kuin länsirannikon Style ja tota, Crosby, Stills, Nash & Young ja tällaiset, jotka bändit, jotka sieltä nousi, niin ne oli mulle myöskin tämän bluesin ohella tärkeitä. Ja ne on jäänyt sellaisiksi asioiksi, mitä mä edelleen mielelläni kuuntelen tämän klassisen musiikin rinnalla. Että jos kun kysyit tästä musiikkimaan kehittymisestä, niin enemmän mä ajattelisin niin, että se on laajentunut vuosien varrella. Että mä oon pystynyt pitämään kiinnostusta yllä hyvin erilaisiin tyyleihin.
Tänään kuudessa kuvassa vieraana on säveltäjä Olli Kortekangas ja kuvat tosiaan on nähtävissä yle.fi/6kuvaa. Säveltäjä Olli Kortekangas, millaisen kuvan olet valinnut kolmanneksi kuvaksi?
Ajattelin, että tässä vaiheessa viimeistään täytyy nyt saada joku vene tonne ja meri, koska meri on kuitenkin se minulle läheisin elementti. Se varmaan johtuu siitä, että sieltä 60-luvun alusta asti niin olen viettänyt kaikki kesäni ja sitten myöskin aika paljon syksyjä, keväitä ja jopa joitakin talvisia päiviä meren äärellä tuolla Lounais-Suomessa, Turun saaristossa. Ja veneiden kanssa olen myöskin touhunut sitten ihan siitä pienestä alkaen. Ja sitä paitsi tämä kuva, mikä tähän nyt on valikoitunut, on valtavan tunnelmallinen. Siinä on semmoinen tilanne, että mä olen juuri vienyt siskoni Vuokon ja hänen poikansa Erkan ja hänen miniansa Lindan erääseen saareen tuolla saaristomerellä. Ja sitten olen lähdössä sieltä pois ja Erkka on sitten ottanut tämän valokuvan, jossa mä olen lähdössä pois ja vilkuttelen siinä. Ja minä en ottaisi tietenkään tärkeä, vaan tämä tunnelma ja tämä merellisyys, mikä tähän kuvaan liittyy.
Niin tuossa kuvassa on moottorivene, mutta Olli Kortekangas, millaisen veneen valitset mieluiten?
No mä oon pienenä ja nuorena purjehtinut paljon, mutta tällä hetkellä mä oon kyllä enemmän moottoriveneilijä. Että tietysti se tuulen voima purjehtiessa se on niin kuin ihmeellinen ja se veneen hallitseminen on ihan toista kuin moottoriveneen hallitseminen. Mutta tämä nyt on tämänhetkinen ratkaisu meillä ja me ollaan, kun me olemme siellä edelleen, siellä mun lapsuuden kesäpaikassa Rymättylässä vietämme aikaa, niin me ollaan tämmöisiä päiväveneilijöitä nykyään ja nukumme sitten yöt mökillä omassa sängyssä.
Mukavuus.
Vaikka niin.
Niin tuota, miten meri on ja vesi on vaikuttanut elämääsi ja säveltämiseen?
Se on se maisema, mitä mä mieluiten katson ja ehkä juuri se maisema, mikä siitä meidän terassilta avautuu sinne airistolle, niin se on se elämäni maisema, näin mä oon aina ajatellut. Ja jos saa olla vähän pateettinen, niin mä ajattelin, että jos se voisi olla vaikka se viimeinen, minkä tässä näkisi elämässään, niin se olisi aika hienoa, mutta sitähän nyt ei voi tietää. Ja mielelläni työskentelen siellä ja mun työpöytä on nimenomaan semmoinen, että jos mä nostan katseeni siitä läppärin ruudulta vähän ylemmäksi, mä näen siellä sen airiston selän ja se on kyllä tosi inspiroivaa kaikilla keleillä. Miten se itse säveltämiseen on vaikuttanut, niin sitä mä en oikeastaan pysty sanomaan, mutta ymmärrän kysymyksiä sitä kautta, että voi tietysti miettiä, että mitä sillä miljöillä, missä työskentelee ja missä oleskelee, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja mä oon oikeastaan semmoinen ihminen, että mä pystyn työskentelemään kyllä melkein missä vaan, paitsi siinä taustamusiikin kanssa. Se ei onnistu, mikä on varmaan ihan ymmärrettävää, mutta kyllähän toi alitajunta raksuttaa aina. Ja sitä tulee... Sitä on oikeastaan aika vaikea määritellä ja tietää, että kuinka paljon itse asiassa siitä luovasta työstä tapahtuukin ihan muualla kuin siinä sen partituurin, niiden nuottien kirjoittamisen äärellä. Että luultavasti aika paljon.
Itse mietin sitä, että mun maailmassani Sibeliuksen musiikissa kuuluu ikään kuin suomalainen metsä, niin miten Olli Kortekankaan musiikissa, kuuluuko siellä meri vai mikä siellä kuuluu? Mitä säveltäjänä ajattelet?
En mä oikeastaan ajattele tommosia ollenkaan. Että en mä tiedä. Että ehkä sitten jos kuuntelee jotain vanhoja kappaleita, niin pystyy ylipäätään niin kuin sitten aavistamaan, mitä siellä on takana, mutta ehkä se on just niin, että...
Mutta säveltäjänä siis et väritä mitään tai musiikilla kuvaa tai ikään kuin, että sävelet eivät ole sinulle niin kuin maalia tai pensseliä tai tämmöisiä.
Stravinsky on sanonut, että musiikki ei niin kuin lähtökohtaisesti kuvaa mitään muuta kuin itseään. Eli sävelet tai rytmit tai sointivärit, niin ne on säveliä ja rytmejä ja sointivärejä. Mutta mä ymmärrän ton kysymyksesi ja näitä on vaikea. Siis jos nyt yritän todella pureutua tähän sun kysymykseen, niin totta kai sitä...
Maalikon kysymys.
No niin, se oli, ja ne on hyviä, ne on ne parhaat. Niitä pitää kysyä. Niin joku sellainen... Totta kai semmoisia niin kuin metaforia tai jotain tällaisia referenssejä koko ajankin mielessä, kun tekee. Ja ehkä se on niin, että kyllähän sitä... Siis mä teen sillä tavalla töitä, että mä piirrän paljon. Mä oon pienestä asti tullut kova piirtämään, ja mun arkkitehtin ammatti oli mulle, ennen kuin ymmärsin, että musta tulee säveltäjä, niin se oli mun haave. Ja mä olin todella, jos nyt näin saa sanoa, tosi hyvä piirtämään pienenä. Ja ehkä olen edelleenkin, mutta ei tule harrastettua enää. Mutta mä, silloin kun mä luonnostelen sävellyksiä, niin mä nimenomaan piirrän paperille, ja usein on jotain laatikoita tai jotain tällaisia, mutta kyllä siellä varmasti on just tällaisia muotoja, jotka jotenkin voi mieltää tällaisiksi luonnonmuodoiksi. Ei sen tarvitse olla välttämättä merta, se voi olla ajatus jostain tämmöisistä kukkuloista, mitkä seuraa jotain vuorijonoja tai jotain tällaisia. Et kyllä ne auttaa tällaiset mielikuvat, että siinä mielessä olet kyllä oikealla jäljellä. Ja mä luulen toisaalta, että kun vaikka se meri nyt on niin tärkeä, niin luonto ylipäätään on mulle tärkeä. Ja kyllä sieltä ehkä tulee haettua sitten tällaisia jotenkin referenssejä. Sama koskee tekstejä, mitä mä oon käyttänyt. Kyllähän mä oon käyttänyt hyvin paljon itse asiassa luontoon liittyviä tekstejä sävellyksissäni.
Kuudessa kuvassa on vuorossa nyt neljäs kuva. Ja sekin on mustavalkoinen, niin kuin tuo ensimmäinen kuva, jossa olit isoisäsi kanssa, ja tässäkin on mies ja lapsi. Mm.
Tämä jollain tavalla liittyy samaan asiaan, ehkä vähän niin kuin sulkeekin jotain ympyrää. Tässä on jälleen minä, mutta nyt mä olen vähän vanhempi kuin edellisessä kuvassa. Sitten siellä on tyttäreni Eeva, esikoistyttäreni, ja ajattelin, että hän saa nyt edustaa meidän perhettä esikoistyttärenä. Että mulla perheeseeni kuuluu tätä nykyään vaimo Päivi ja sitten tosiaan esikoistytär Eeva. Eevalla on nykyään mies, eli meillä on vävypoika perheessä Hannu ja sitten keskimmäinen poikani Otso. Hän on naimisissa myös Hannan kanssa ja heillä on myös lapsi, meidän ensimmäinen lapsemme Liisa. Ja sitten meillä on vielä meidän kuopus Marja. Ja tämä kuva on otettu 80-luvun loppupuolella, 87 varmaankin, ystäväni valokuvaaja Maurits Hellström on se ottanut meille, ja tämä on meidän Matinkylän kodista. Mehän asuttiin kauan Espoossa, 30 vuotta itse asiassa. Nyt asutaan Töölössä, mutta se Espoon aika oli tärkeä aikaa, niin kuin tietysti kaikki ihmisen elämänvaiheet omalla tavalla, mutta se on nimenomaan se lasten saamisen ja lasten kasvamisen ja myöskin sitten heidän kotoa lähtemisensä periodi meidän elämässä, ja sinne liittyy tosi paljon hienoja muistoja.
Olet tullut tuossa juuri isäksi, mutta mihin vaiheeseen omaa elämääsi ja uraasi tuo isäksi tuleminen osuu?
Se osui sellaiseen vaiheeseen, kun mä olin juuri tulossa 30-vuotiaaksi, ja olin täyttämässä 30 vähän myöhemmin, ja oltiin oltu jo naimisissa useampi vuosi, ja minusta tuli tosi hyvään vaiheeseen, että kaikki, joilla lapsi, tietää, että sehän muuttaa niin kuin elämän ihan täysin hyvään suuntaan. Ja ei ennen sitäkään huonoja asioita tapahtunut, mutta siinä oli ollut isoja töitä takana. Ja mä luulen, että siinä oli just näin, että kun Eeva syntyi 85 ja sitten Otso 87, Maria 93, niin koko se aika oli tosi intensiivistä. Nykyään puhutaan niistä ruuhkavuosista, että kai ne oli niitä ruuhkavuosia meille, että silloin tapahtui niin paljon yksinkertaisesti.
Niin olet tosiaan kolmen lapsen isä, niin mitä se on merkinnyt sinulle ja miten se on muuttanut sinua?
No sitä voimansa vastata, että vastuullisemmaksi. Että ehkä on muuttanut. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että oikeastaan se, mikä isää, vanhempaa kaikista eniten kiinnostaa, on se, että jokainen löytäisi oman tiensä. Että mikä se sitten onkin. Ja tietysti toivoa, että se olisi hyvä tie. Ja totta kai niin kuin kasvatukseen kuuluu se, että korostetaan sitä, että vaikka sä nyt etsit oman tiesi ja teet sitä, mitä sä haluat, niin älä aiheuta pahaa toisille. Et se on ehkä se tietysti se bottom line siinä.
Missä vaiheessa itse löysit musiikin ja miksi päädyit musiikin ammattilaiseksi, etkä esimerkiksi arkkitehdiksi, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit?
Tähän mä osaan vastata kyllä hyvin, koska se mun tieni on ollut jotenkin selkeä. Aloitin siis pianosoiton opiskelun 6-vuotiaana. Se tarkoitti, että kävin siis pianotunneilla ja mulla oli oikein hyviä opettajia. Jenny Mustonen ensimmäisenä Tampereella. Mutta kuitenkaan ei siis, kuitenkin se oli semmoista tunneilla käymistä ja vähän semmoista huonoa harjoittelua. Ja mä muistan, että äiti sitten lahjoi mua salmiakilla ja kaikilla, että mä olisin harjoitellut ja muuta. Mutta sitten kävi niin, että jossain vaiheessa se homma vaan niin kuin yksinäisesti leimahti. Ja se varmasti johtui osittain siitä, että oli hyviä opettajia jo siellä Tampereella. Jennyn lisäksi oli semmoinen kuin Hilja Sireen, joka oli, muistan, erittäin hyvänä opettajana. Ja sitten kun 15-vuotiaana musta tuli espoolainen, niin mulle kävi sellainen onni, että pääsin Espoon musiikkiopistoon, pääsin Tapiolan yhteiskouluun ja sitten vähän myöhemmin liityin sellaiseen kuin Kandoomino-kuoroon. Ja tämä niin kuin kolmiyhteys, musiikillinen kolmiyhteys, mikä näihin kolmeen instituutioon liittyi, niin se oli kyllä ihan ratkaiseva. Et siellä oli Espoon musiikkiopistossa ja Tapiolan yhteiskoulussa oli Erkki Pohjola vaikuttamassa, siis rehtorina musiikkiopistossa ja koulun musiikkiopettajana. Ja sitten mä sain todella hyvän pianoopettajan Raili Rintalan. Ja sitten vielä oli tämä Kandoomino-kuori, jonka johtaja Tauno Satoma on ollut yksi elämäni suurista musiikillisista vaikuttajista, guruista voi sanoa. Niin kun mä pääsin tähän Espoon koulu- ja kulttuuri- ja musiikkimaailmaan mukaan, niin se oli kyllä, sit se oli kyllä menoa. Ja jossain vaiheessa huomasin, että mä en tee mitään muuta kuin soitan pianoa aamusta iltaan. No, toki kouluakin kävin välillä. Ja se on mahtanut olla mutta aika kauheata. Mä jälkeen mä oon ajatellut, että mä kyllä soitin ihan koko ajan. Ja se oli kuitenkin meidän olohuoneessa se piano. Ja se oli kiitos vanhemmilleni, jotka sitä kestivät.
Ja sisarukset.
No, sisarukset myös, joo. Mutta onneksi oli omiakin harrastuksia. Ja sitten kun sitä pianoa siinä tuli soitettu aika paljon, niin jossain vaiheessa kuitenkin kävi niin, että mä rupesin säveltämään omia pieniä kappaleita. Oikeastaan en mä mitenkään, se vaan jotenkin tuli niin luonnosta. Että mä huomasin yhtäkkiä, että mä olin tehnyt pienen kappaleen itselleni soitettavaksi. Ja sitten jotain jollekin kavereillekin rupesin tekemään kappaleita, jotakin sellokappaleita. Ja sitten pikkuhiljaa, kun siihen kuoroon liityin, niin sitten tuli pieniä kuorokappaleita. Ja oikeastaan se oli niin kuin, siinä se oli. Et ei ollut minkäänlaisia ammatinvalintaongelmia sen jälkeen.
Se oli selvää sitten, että sitten
se oli ihan selvää. No ei se ollut tietenkään selvää, mutta se selvää niitä niin vaan sinne mennä. Mutta se että miksi halusin tulla. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että Eino-Juhani Rautavaara oli tekemässä Kandoominolle sävellystä. Nyt puhutaan jo siis ajasta, jolloin mä oon 17-vuotias. Oli tekemässä sävellystä. Todella nuori jo. Oli tekemässä sävellystä Kandoominolle ja Tauno Satomaa otti yhteyttä. Itse asiassa kysyi multa ensin, voisikohan kertoa Rautavaaralle minusta. Täällä on tämmöinen kaveri, joka vähän säveltää. Ja mä sanoin, että joo, totta kai. Ja sitten Tauno tosiaan otti Eino-Juhaniin yhteyttä ja mulle suotiin audienssi siellä Eino-Juhani Rautavaaran luona, ja mä menin sitten sinne ja jotenkin olin aika hermostunut varmaan ja myöskin niin kuin en oikein osannut sanoa, että mitä odottaa. Ja kun mä sitten menin, mulle otettiin hyvin ystävällisesti vastaan ja Eino-Juhani Rautavaarahan oli hyvin persoonallinen ihminen, hyvin charmantti ja niin kuin omalaatuinen tyyppi. Ja muistan sitten, että hän laittoi mut esittämään omia kappaleitani ja mä muistan, että mä soitin siellä pari kappaletta, hän sanotaan hyvin kaunista, että teillä, hän tietenkin teititteli minua, 17-vuotiaista koulupoikaa, ja minä takaisin luonnollisesti. Ja sitten hän jotain kohteliasta sanoi, että onpa teille hyvä rytmikäsitys ja muuta. Ja sitten oli yksi tämmöinen kappale, josta mä joudun sanomaan, että nyt on niin, että tämä on nyt sen verran vaikea, että en pysty tätä soittamaan. Jolloin Rautavaara sanoi, että no, älkää sitten soittako. No siinä vaiheessa mä ajattelin, että meniköhän tämä nyt vähän huonosti. Mutta kun se audienssi oli päättynyt, niin Rautavaara sanoi mulle, että no niin, voin kyllä ottaa teidät oppilaakseni. Mutta se maksaa sitten 10 markkaa tunti. Ajattele, mikä hinta. Siis vaikka rahan arvo on muuttunut valtavasti, niin mulla on sellainen käsitys, että se oli erittäin halpa hinta jo siis 70-luvun alussa. Ja musta se on niin kuin suuremmoista. Että ehkä hän sitten ajatteli, että kyllä tätä kaveria pitää ottaa eteenpäin. Ja se oli suuremmoista. Sitten tietenkin aloitimme sen yhteistyön. Kävin muistaakseni joka toinen viikko siellä tunneilla, siis ne, vielä sen lukion loppuajan. Ja sitten kun tuli ylioppilaaksi, niin pyrin Sibelius-akatemiaan ja pääsin kyllä sitten sinne ensimmäisellä kerralla. Et mä luulen, että se johtui siitä osittain hyvästä opetuksesta ja osittain siitä, että kun sanoin siellä akatemialla, että olen ollut Eino Johani Rautavaaran yksityisoppilaan, niin se saattoi vähän auttaa.
Ehkä. Ihana. Tänään kuudessa kuvassa tosiaan vieraana on Olli Kortekangas ja olemme epäkronologisesti liikkuneet elämäsi kuvissa ja elämäsi käänteissä. Viidentenä kuvana on mielenkiintoinen, aika symbolistinen kuva. Siinä on ikään kuin siipiä ja sitten siinä on käärme omenasuussaan. Tämähän taitaa olla...
Tämä on Tampereen tuomiokirkon kupolista, siis sieltä ihan keskeltä sitä kirkkoa. Tätä kuvaa mä oon katsonut ensimmäisen kerran varmaan 5-vuotiaana. Tai en välttämättä tätä kuvaa, mutta tätä kuvan kohdetta.
Eli Hugo Simbergin maalauksia Tampereen tuomiokirkossa.
Kyllä, ja siellä on muitakin. Siellä on esimerkiksi se kuoleman puutarha, mikä mua kiehtoi valtavasti. Ne voi sanoa iloiset kuolleet, jotka siellä niitä kukkia kastelee ja muuta. Mutta valittiin nyt tämä kuva tähän. Tämä on tietysti, tämähän on hieno kuva, symboliikka, eikä pelkästään symboliikka, vaan sehän on ihan konkreettisesti niin, että siinä on se käärme, mutta siinä on myös nuo, joita enkelisiiviksi kai yleensä kutsutaan sen ympärillä, muodostaa kehän siihen. Ja tämä liittyy esimerkiksi nyt siihen, että me asuimme tämän kirkon vieressä silloin, kun mä olin 5-vuotias. Me oltiin juuri muutettu Tampereelle ja siinä Rautatien kadun kulmassa asuimme hetken aluksi. Mä muistan hyvin sen tuomiokirkon puiston. Talvella tykkäsin siinä leikkiä. Mulla oli muun muassa semmoinen, se oli siis ikään kuin juna, aika pitkä semmoinen junanvaunu. Se oli, mä ajelin sen junanvaunun kanssa siellä lumihangessa. Ja se oli musta semmoinen, se oli varmaan semmoinen niin kuin 30 senttiä pitkä semmoinen. Se oli jotenkin, se on jäänyt yksi lapsuuteni leluista niin kuin, ehkä tärkeimpänä vielä. Se, että se oli juna, niin se voi johtua siitä, että mun isähän oli rautatieläissukua ja junista puhuttiin meillä paljon. Ja niitä oli sitten varmaan leluinakin. Ja kävimme muuten isän kanssa sitten silloin tuona vuonna, jolloin tuossa kirkon vieressä asuimme, niin kävimme aika usein siinä rautatiesillalla, mikä vie sinne Tammelan puolelle. Ja isä sanoi vaan, että mennäänkö katsomaan junia. Että se oli se idea, mennään katsomaan junia. Sitten mentiin katsomaan junia ja kyllä mulla on oikeastaan siitä tästä rautatieläistaustasta ja tästä isän kiinnostuksesta juni, niin kyllä siitä on jotain jäänyt minullekin. Mutta jos mennään niistä junista nyt eteenpäin ja mennään takaisin tähän Tampereen tuomiokirkkoon, niin tosiaankin asuimme siinä vieressä ja monet kerrat siellä käytiin. Ja tuo kirkko on jäänyt mun elämääni kyllä ihan pysyvästi isona asiana. Siellä liittyy oikeastaan myös ammatillisesti monia asioita. Että yksi niistä on vuoden 1988 Tampereen Biennaalassa esitetty teokseni A, jonka alaotsikko oli Vesimusiikkia Tapiolan kuoron kanssa. Sen kantaesitys tosiaankin tapahtui tuolla Tampereen tuomiokirkossa ja sen, siinä on varsin merkittävässä osassa visualisointi, jonka on tehnyt ystäväni Raija Malka. Siinä on tosiaankin soitettu, siinä on vesialtaita ja ne on sellaisten varsin näyttämien punaisten rakennelmien päälle. Ja siellä tosiaankin sitä vettä, niin lotterataan, sitä vettä lotterataan ja sitä ääntä vahvistetaan. Ja siellä on tietysti myös kuoro-osuuksia, koska Tapiolan kuoro oli kyseessä. Mutta se oli hyvin oikeastaan monitahoinen multimedia tai ainakin monitaiteinen teos, jota sitten esitettiin muuallakin. Mutta tosiaan Tampereen tuomiokirkon kantaesitys on jäänyt mieleen. Tampereen tuomiokirkko on nyt meidän tulevassa veljeni vartija-oopperassa myöskin yksi tapahtumapaikoista, ja se on tietysti mulle hyvin koskettava asia, koska mulla on tämä historia. Minulla ja kirkolla on yhteinen historia. Mun isäni myös on siunattu tuossa kirkossa joitakin vuosia sitten, ja kirkon pitkäaikainen urkuri Matti Hannula oli yhteistyökumppani. Et siihen liittyy vaikka mitä asioita, kun rupeaa miettimään tuohon kirkkoon ja siihen miljööseen.
Olli Kortikangas, millaiset jäljet tamperelaisuus on sinuun jättänyt?
Asuin Tampereella 5-vuotiaasta 15-vuotiaaksi, ja se on tietysti jollain tavalla taas yksi elämän tärkeimpiä vaiheita, koska tulin sinne pienenä lapsena, sitten se koko se lapsuus ja sitten se nuoruuden alkaminen, teini-ikäiseksi tuleminen, puberteetti, mikä ei ollut mulla kauhean helppo, niin kuin monellahan se on tuskainen, ja niin se oli mullakin. Senkin alkaminen liittyi siihen. Tämän Tampereen ajan sisään osui vielä semmoinen hyvin tärkeä asia, josta jo taisi vähän puhuakin, eli se Amerikan vuosi, myös yksi ratkaiseva vaihe elämässä, ajattelen niin, koska se jollain tavalla avasi silmät ja korvat kansainvälisyydelle samalla, kun se oli niin kuin henkilökohtaisella tasolla siirtyminen sieltä lapsuudesta nuoruuteen. Ja tosiaankin kysymys oli siitä, että isäni oli väitellyt tohtoriksi, ja hän sitten sai stipendin Yhdysvaltoihin jatkamaan opintoja. Ja olen siitä tosi kiitollinen, että meidän koko perhe pääsi sinne mukaan. Asuimme ensin Washingtonissa hetken. Ja vaikka me lapset oltiin saatu pikkusen englanninkielen opetusta, koulussa ei niillä luokilla vielä ollut sitä, mutta meillä oli pikkusen yksityisopetusta, mutta kyllä me ihan käytännössä ummikkoina sinne mentiin, ja oli se aikamoista. Mutta sitten Washingtonista muutettiin Chicagoon, siellä vietettiin se suurin osa ajasta, ja se on kyllä myös yksi kotikaupungeista ehdottomasti. Ja sitten vielä se kevät vietettiin, se kevät 68 vietettiin Kaliforniassa, Berkeleyssä. Siellä sitten nähtiin sitä hippimeininkiä ja muuta, mikä jätti myöskin syvän jäljen ja kiinnostuksen sen ajan siihen, koko siihen kulttuuri ja tunnelma ja eritoten musiikkiin. Sitten jos vielä ajatellaan, mikä se vuosi oli, se oli 67-68, ja muistetaan, mitä silloin tapahtui. Ja vanhempani vielä keksi semmoisen hauskan idean, että me ei suinkaan lennetty lentokoneella siellä Amerikassa, vaan me ajettiin, siis isäni ja äitini ajoi meidät ensin Washingtonista Chicagoon ja sitten keväällä Chicagosta Kaliforniaan. Me ollaan koko se, ei menty Route 66, mutta kuitenkin niitä pitkiä valtateitä siellä pitkin mannerta, ja se oli kyllä aivan fantastinen kokemus.
Sanoit, että tuo Amerikan vuosi toi sinulle kansainvälisyyden ja maailma avautui. Niin opiskeluaikanasi ja sitten myöhemmin niin olit nuorten säveltäjien kanssa myöskin uudistamassa, ja te perustitte sellaisen huikean porukan.
Niin, Korvat auki -yhdistys oli se meidän perustama yhdistys, ja se oli hieno aika. Se oli, siis opiskelin Sibelius Akatemiassa 74 vuodesta vuoteen 81, jolloin sitten lähdin Berliiniin jatko-opiskelemaan, niin silloin meillä oli kyllä harvinaisen tiivis ja aktiivinen nuorten säveltäjien ja sävellysopiskelijoiden porukka, että semmoisena vähän niin kuin vanhempana valtiomiehenä oli Eero Hämeenniemi, ja sitten meitä oli muita, sitten oli Saariahan Kaija, Magnus Lindberg, Esa-Pekka Salonen, Jouni Kaipainen, valitettavasti jo pois mennyt, ja Tapani Länsiö, minä ja muita. Oli hieno porukka, ja sitten siihen aikaan meillä oli sellainen tunne, että Sibelius Akatemia ei anna meille riittävästi opetusta aikamme musiikkiin liittyen. Pidettiin sitä vanhanaikaisena vähän kulahtanana paikkana, niin kuin tietysti pitääkin tuossa, totta kai. Ja se ehkä oli ihan olimme ehkä ihan oikeassa. Ja sitten me aloitettiin niin, että me itse asiassa perustettiin sinne ihan oma kurssi, joka sitten pikkuhiljaa otettiin mukaan siihen akatemian kurrikulumiin. Ja se oli nimenomaan tämmöinen uuden musiikin analyysi. Ja tästä uuden musiikin analyysikurssista pikkuhiljaa tuli sitten tämmöinen traditio, että pidettiin konsertteja, luennoitiin, käytiin luennoimassa eri puolilla uudesta musiikista. Ja ennen kaikkea tietysti itse otettiin selvää siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja sitten perustettiin tosiaan tämä Korvat auki-yhdistys, joka edelleen on olemassa.
Täytti juuri 40 vuotta.
No niin, joo, se on hienoa, että toiminta jatkuu. Että en ole hirveästi seurannut, mitä siellä tapahtuu, mutta varmaan samassa hengessä mennään. Nythän eletään ihan eri aikoja tietysti. Ja se, mitä siinä, se ihmeellinen asia, mikä siinä kävi, oli se, että ensin yritimme ottaa selville, mitä nämä suuret gurut täällä tuolla jossakin maailmalla on viime aikoina tehneet ja näin ja näin. Mutta sitten pikkuhiljaa tilanne on mennyt siihen, että me suomalaiset säveltäjät ollaan yhtäkkiä niin kuin niitä, joista muut on kiinnostunut, mikä on tietysti, mikä ollenkaan ei ollut varmasti meidän ajatuksena silloin. Ja toinen asia tietysti, mikä pitää sanoa, on se, että tämän niin kuin tiedon leviämisen ja kaiken mahdollisen avautumisen niin kuin seurauksena, niin tietysti ylipäätään tiedetään paljon enemmän siitä, mitä muualla tapahtuu. Ja nyt kun katson noita tämän hetken nuoria säveltäjiä, niin heillähän on ihan erilainen asenne koko tähän hommaan, että he lähtee sinne saman tien. Ja se, mikä nuoressa polvessa on musta fantastista, ja tuossa kun lapsistakin jo puhuttiin, niin mun mielestä he on lähtökohtaisesti varustettu paremmalla itsetunnolla kuin meidän sukupolvi. Mä en tiedä, mistä se oikeastaan johtuu. Tietysti voi ajatella, että toivottavasti johtuu meistä, että me on ehkä annettu heille eväitä siihen, ja ehkä myöskin oltu niin sanotusti varoittavina esimerkkeinä siitä, mihin liiallinen vaatimattomuus johtaa. Että mun mielestä on todella hienoa, että nuorella polvella on sitä itseluottamusta. Ja tietysti heillä on myös parempi kielitaito, heillä on ylipäätään selvempi käsitys maailmasta ylipäätään. Samalla kun tietysti maailma on tavallaan muuttunut tietysti avoimemmaksi, mutta samalla tietysti myöskin ne ongelmat, mitä kaikkialla on, niin tietysti tulee myöskin vyöryy syliin. Mutta väittäisin myöskin, että sillä paremmalla itsetunnolla on helpompaa myöskin käsitellä niitä ongelmia, mitä tulee eteen.
Säveltäjä Olli Kortekangas, kuudesta kuvasta viimeinen, eli kuudes kuva on vielä ottamatta. Millainen kuva on vielä ottamatta?
Mä tätä ihan vähän tässä ehdin jo miettiä, ja jos sanon, tämä on nyt vähän romanttista, mutta mä ajattelin niin, että se voisi liittyä luontoon, ja se voisi liittyä liikuntaan, jotka on molemmat tärkeitä asioita. Mutta sitten siinä voisi olla tämmöinen symbolinen taso, että kun sitä varsinkin vanhetessaan alkaa miettiä sitä, että mistä sitä on tultu, ja alkaa myöskin tulla mieleen se, että jonnekin tästä mennään. Ja sitten semmoinen varmasti meille kaikille, tai ainakin useimmille tärkeä asia on se, että jotain jälkeä jäisi meistä. Ja säveltäjällä tietysti se tarkoittaa sitä, että toivoisi, että vaikka suurin osa siitä, mitä teen, niin luultavasti unohtuu, niin jos jotain kuitenkin jäisi sellaista, mitä sitten vielä ehkä kymmenien tai kenties satojen vuosien päästä joku olisi kiinnostunut tutkimaan ja esittämään, niin tähän liittyen mulla on sellainen kuvaidea, että se voisi olla esimerkiksi sellainen latu, joka olisi niin kuin suhteellisen suora ja joka lähtisi kuvan alareunasta ja sitten se menisi tietenkin kaveten kohti horisontti. Siellä voisi olla horisontti tai siellä voisi olla joku metsäinen kukkula tai jopa tunturi. Niin, että siitä tulisi sellainen ajatus, että tosta se on tullut ja tonne se on mennyt, mutta tässä on jäänyt tämmöinen jälki. Jälki on jäljellä.